Poďme sa pozrieť do Božieho slova. Budeme pokračovať zasa v takej praktickej téme viera naživo. Chceme tým nájsť Biblii pre nás, pre náš život, ako máme žiť. Možno, že budeme hovoriť neskôr o rodine, o manželstve, o peniazoch, o hriechu alebo o niečom podobnom. O tom, ako žiť, ako vychovávať deti. A dnes budeme pokračovať v tom, čo sme začali minulú nedelu, a to je viera naživo o rodine. A dnes by som chcel hovoriť, že Pán Ježiš a viera je pre celú rodinu. Pretože to máme napísané v Biblii. V Biblii je dokonca napísané o manželstve, že tí dvaja budú jedno telo. Nebudú nejaký oddelení, nebudú nejakým spôsobom jeden tam a jeden tam. Takisto aj deti patria do rodiny, patria do cirkvi. Manžel, manželka fungujú spolu ako jedna rodina. Nedávno mi môj kamarát rozprával o tom, ako jeho dve malé deti, neviem, či majú okolo 10 rokov, on ich vedie ku Kristovi, pretože neverí v ten nezmysel, že treba počkať, kým sa rozhodnú pre Ježiša a dovtedy nič. Ale vedie ich ku Ježišovi Kristovi dennodenne. Čo to znamená viesť deti ku Ježišovi Kristovi? Čítať si s nimi z Božieho slova, rozprávať sa s nimi o Bohu a prichádzať v nedeľu na ten sviatočný deň do zboru, do cirkvi. Znamená to byť vzorom pre svoje deti. Častokrát mnohí kresťania nie sú vzorom, alebo nie sme vzorom, akokoľvek by sme to zobrali, nie sme vzorom a potom sa čudujeme, veď som im to hovoril, že majú takto a takto žiť. Prečo to tak je? Neznamená to, že vždycky budeme mať 100% úspešnosť, než by sme boli akýkoľvek duchovní. Ani Ježiš nemal 100% úspešnosť v tom, ako vychovával svojich učeníkov. Je tak? Hej, bol tam Judáš. Boli tam ďalší ľudia, ktorí sa obrátili k nemu chrbtom, ktorí od neho odišli. A to bol Ježiš, to nebol Bonke, to nebol nejaký Wigglesworth alebo nejaký Luther. To bol Ježiš, ktorý bol niekoľko milióna, miliard násobne viac ako akýkoľvek kazateľ, akýkoľvek učiteľ na svete. Ale išiel vzorom. Moja rodina, keď hovoríme, že či má byť, alebo že má byť celá rodina spasená, tak moja rodina nie je celá spasená. Ani mnohé vaše rodiny nie ste spasené, nenasledujete Ježíša Krista ako by všetci. Vďaka Bohu, ak tak je. Ale vždycky sa tam niečo vyskytne, vždycky nejaký problém, niečo stroskotáva. Ale chcem nás dnes pozbudiť, aby sme neboli pod jarmom, že niečo musíš dosiahnuť, ale zároveň, aby sme celé svojej rodiny, tak ako sme, hlásali evanjelium a pokiaľ aj chodíme do cirkvi, alebo sme už blízko, aby sme jednoducho držali spolu a išli spolu za Ježišom ako celá rodina. Moje rodine to bolo tak, že najskôr môj otec uveril Ježiša Krista, dal sa pokrstiť spolu s mojim bratom. Moja mamina bola strašne proti tomu, že sú fanatici. Dobre hovorím, nepreháňam. A robila im také prieky, že napríklad, ja neviem, preštelovala budík, keď mali ísť ráno do zboru, ak si spamätám, dobre, hej. Ale nakoniec aj ona uverila Ježiša Krista a vzdala sa. Ako sme spievali ešte dávnejšie tej piesni, ja sa vzdávam. A spoznala, že je hriešná a že potrebuje Ježiša Krista, odpustenie svojich hriechov. A aké je to super, že moja mamina nemusí teraz sedieť doma a môj tatino by tu bol sám, hej. Že nemusí teraz ona riešiť nejaké pitomosti ohľadne toho, aký bude nedelný obed. Ono sú to pitomosti, keď idete do Božej prítomnosti. Všetko, čo je v Božej prítomnosti, tak v podstate vyzerá ako nepodstatné. Pretože ak ideme za Bohom, robota je nepodstatná, obed je nepodstatný, peniaze sú nepodstatné, podstatný je jedine on, čo hovorí. A toto je taká zlomenosť, ku ktorej nás Ježiš pozýva, že ľudia sa častokrát točia okolo mnohých túžov, ale potom upadajú do vecí, v ktorých sú stratení a nevedia sa zorientovať. Máme množstvo rodinných firiem. Napríklad rodinné firmy sú Baťa, Matador Holding, Emil Krajčík, Seničan. To je rodinná firma, stojená drogerie. Máme dokonca aj hudobné skupiny, kde sú celé rodiny, ako napríklad No Name, tam skoro všetci sú nejakí bratia, alebo neviem kto. Alebo Kelly Family, tá známa skupina. Poznali ste niekto z vás Kelly Family? A otázka je teda, poďme sa teda pozrieť do Biblie. Je Biblia rodinkárska? Alebo čo to znamená? Slovo rodinkárska znamená skôr niečo také pejoratívne, že by sme nechceli byť rodinkársky. Rodinkárska častokrát znamená, že teda niekto je uprednostňovaný, niekde sa niečo kradne. To znamená na slovenské pomery rodinkárstvo. Ale keď to nenazveme rodinkárska, môžeme to nazvať, že je rodinná. A tu navidíme, ako som tu aj napísal na túto projekciu, že rodokmenov Adama a Ježiša, to je jedna rodina. Pokrvná rodina, vyslovene pokrvná rodina, nie že rodina v Kristovi, ale z pokolenia na pokolenie. Dynastie kráľov, najznámejšia dynastia bola dynastia Dávidovská. To bola jedna rodina. V Judsku pretrvala niekoľko storočí. V Severnom kráľovstve Izraeli bolo niekoľko dynastí. Ale tá podstatná je Dávidovská, lebo tá je v rodokmene Ježiša. Čiže jedna rodina. Služba v chráme bola určená jednej rodine. A to rodine Aronovcov. Apoštoli, medzi nimi boli aj súrodenci, napríklad Zebedejovi bratia, ale takisto tam boli aj rôzni ľudia. Božie slovo takisto v starej zmluve nám hovorí, že by sme sa nemali ženiť alebo vydávať za cudzincov. Bolo tak kvôli tomu, aby sa Božie kráľovstvo a Božia krajina nespreneverila alebo nepoškvrnila modlami, ktoré by tam priniesli cudzinci. Preto Božie slovo hovorí, že je dôležité, aby sme si hľadali partnerov alebo jednoducho boli ako rodina alebo rodiny jednotné v tom, že spoločne nasledujeme Ježiša Krista. Tento duchovný rozmer je veľmi dôležitý a nikdy ho nepodcenujme, keď si aj niekoho hľadáme alebo keď aj sme doma alebo už sme manželia. Je to veľmi dôležité duchovná jednota. Druhá oblasť, je dnešná cirkev rodinkárska alebo rodinná. No vidíme tam celé plejady zborov, kde to ťahajú celé rodiny. Kristus mestu napríklad, hej. To je Totovci, hej. A nejakí ľudia, pomaličky už každý s každým je v cirkvi rodina, lebo vyznávajú to, že si majú hľadať veriacich partnerov. Čo sa však ale neúplne dodržuje všetko, ako by to tak nejako kedysi v minulosti sa vykladalo. AC Košice, Libovci, by si Bratislava, kto nie je Lacho, tak tam ani nepatrí snad. Teraz trošku zveličujem. Otcov dom, takisto vidíte, že Vlado Žák s jeho manželkou a s jeho synom tam streamovali a že oni to všetko akoby mali pod palcom, plus minus sa tam niekto pridal. Romské zbory, to už ani nehovorím. Dve rodiny uveria, je z toho 150 členný zbor. Áno, a máme požehnané zbory romské na východe a mali sme možnosť aj ich tu mať na návšteve a spievali krásne chvály a aj možno, že ich niekedy navštívime alebo znovu pozveme. AC Púchov, to tiež jednoducho, Štefán Páva, jeho v podstate manželky, muž tam je, AC Nové mesto nad Váhom, no Jožko Gabovič, no nie, a spol. Skrátka, sú to v mnohom prípade, vidíme, že aj Biblii, ale aj v realite, celé rodiny ťahajú Božie veci. Charizmatické zbory, KS Milos, alebo HIT Budapešti, tam je to o tých silných osobnostiach, možno, že ani tak nie, že celá rodina, ale tak jeden ten muž z rodiny. Otázka je, že keď tie silné osobnosti v charizmatických zboroch zomrú, čo bude potom? Čo bude potom nasledovať? Není úplne správne cirkev a zbor nejakým spôsobom len stavať na nejakých charizmatických silných osobnostiach, aj keď vždycky to tak je, že aj v Biblii to vidíme, že poznáme tie osobnosti, ktoré žili Abraham, Mojžiš, alebo apoštol Pavol, to boli jednoducho veľmi široko, ďaleko známe osobnosti aj po svojej smrti. Takisto aj zbor a služba vedená bratom Barkovcím, to je jednoducho, keď poviete, jeho zbor ani nepoznáte ako jeho. Hej? Neviete ani, že on má v Komárne nejaký zbor. ale jednoducho poznáte skôr jeho. A neviete, že tam slúžia aj ďalší, lebo väčšinou poznajú ľudia jeho. Potom sú cirkvi s poriadkom sťahovania farárov, ktorých vlastne aj v evanjelickej cirkvi to tak majú u metodistov, alebo v cirkvi bratskej, kde farári sú v danom zbore len nejaký čas, ale môžu byť aj dlhšie, môžu byť aj kratšie, ale potom sa tam vystriedajú a dojde tam úplne niekto z iného mesta. Každopádne, akokoľvek nad tým premýšľame, a som to riešil asi také posledné aj 2 roky možno vo svojom živote, že ako to vlastne je s tou rodinou a ako to je s rodinkárčením. Ale keď som nad tým premýšľal, tak som videl v Biblii naozaj, že prkinka, celý rod okmene je jedna rodina. A si hovorím, to som nevidel. A som si hovoril, OK, není to o rodinkárčení, ale je to o celých rodinách, ktoré ťahajú Božie kráľovstvo. Ak máš v rodine niekoho, nejakého brata, sestru, alebo dcera, alebo synu, dceru, alebo syna, tak jednoducho potiahni ho za Ježišom. Nech ide. Manžel, manželka, kdokoľvek. Skutky 16. kapitola, môžeme si otvoriť taký podstatný text Biblie, ktorý budeme čítať a skôr než sa k nemu dostaneme, tak čo sa vlastne tam a vtedy odohralo. Je to príbeh z mesta Filipy a skôr než sa dostaneme k tomuto veršu, je tam ešte niečo predtým, pár vecí, ktoré sa odohrali. Pavol prišiel spolu so Silasom zakladať zbor v meste Filipis. A založil to skrze misiu žien. Čítame tam, že vyhľadali miesto, kde sa chodievali modliť a boli tam ženy. Nespomínajú sa tam muži a nejaká Lidka tam uverila. Amen. Nejaká Lidka, ktorú máme aj u nás v zbore, tam uverila a prijala Božie slovo, uverila v Ježiša Krista. De facto to znamená uveriť v Ježiša Krista, spoznať na svojom živote, že som hriešný, že som hriešná a jedine, kto ma zachráni, Ježiš Kristus, jeho obeť na kríži. Nie ja, ani moje skutky, ale Ježiš Kristus. Že on musí rásť a ja sám seba akoby menšiť. Takže uverila Lídia a tam je napísané, že prinútila Pavla a Sílasa, aby bývali u nej doma. A toto je častokrát také typické pre ženy, že jednoducho vás prinútia, lebo tú pohostinnosť, ktorú oni majú, tak to robia na sílu, že jednoducho musíš si dať, musíš bývať a jednoducho takto to spravili aj v prípade apoštola Pavla a Sílasa. Potom tam čítame zaujímavú vec, že ako Pavol ďalej posunul svoju službu, tak bola tam nejaká žena, ktorá mala vešteckého ducha. To znamená, že mala zlého ducha, že bola posadnutá. Čítame tam v 16. verši. Jedného dňa, keď sme sa uberali na miesto modlitby, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: "Títo ľudia sú služobníkmi najvyššieho Boha a ohlasujú vám cestu spásy." Robila to veľa dní. Otázka na nás je, čo je na tom zlé, ak niekto hovorí o Pavlovi, že je to služobník najvyššieho Boha a že ohlasuje cestu spásy. Nerobil to Pavol? Robil to Pavol. Tiež som zažil takú nepríjemnú situáciu, kedy sme vlastne na jednom mieste pred chválami, keď som pozval ľudí, aby išli chváliť Boha, tak zrazu sa postavil jeden človek a začal hovoriť, že ja ďakujem a hovoril na moju adresu a na adresu mojej manželky, že sú takí úžasní, že sú takí skvelí ľudia. A ja som vtedy tak duchovne zacítil, že áno, dobre, môže to byť aj pravda, okej. A je to jeho vyznanie, ale nehodí sa to pred chválami. Pretože keď máme chváliť Boha, je nepríčetné a nevhodné, aby sme oslavovali človeka. A obzvlášť není nevyhnutné vždycky oslavovať človeka nejakým vyvyšovaním nad Boha, alebo možno, že sa to dá niekedy v súkromí pochváliť alebo spraviť nejaké aj pozbudenie alebo čokoľvek, ale nie vždycky to prináša správne ovocie uprostred toho, keď má byť vyvyšovaný Ježiš Kristus. Asi mi rozumiete trošku tu ten kontext, ktorý myslím. Nehovorím, že je zlé pochváliť niekoho alebo povedať nejaké pozbudenie, ale v tom kontexte, kde má byť vyvyšovaný Ježiš Kristus, to padne veľmi nevhod. A takto to bolo aj v súvislosti s pravdepodobne s Pavlom a Sílasom. Išlo tam aj o to, že kto chváli, kto to hovorí. A ten, kto to hovoril, bol de facto diabol. Bola to žena, ktorá bola poslednutá diablom. A keď diabol chváli cirkev, znamená to, že sa máme od toho oddeliť, že sa máme od takejto chvály diabolskej oddeliť. Pretože inak by sme mohli upadnúť do toho, do čoho upadol Lucifer, ako sa uvádza v Biblii, v starej zmluve, že sa povýšil nad Boha, že spíšňal na to, že bol nositeľ svetla, alebo ten svetlonos, alebo niekto, kto bol veľmi krásny. Čiže neprijímam chválu od ľudí, hovorí takisto Ježiš. Je to zvláštne, že Ježiš hovorí, neprijímam chválu od ľudí. Nie, že by sme mu nemali spievať piesne, ale nechváliť ho takým ľudským spôsobom, že aby to bola ľudská pýcha, ľudská chvála. Pavla to nahnevalo, čítame tu. Pavla to nahnevalo. A je to taká citlivosť, ku ktorej musíme nejakým spôsobom dorásť, aby to nebolo o nás, ale o Bohu, čo robíme. Obrátil sa a povedal tomu duchu, prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vidi z nej von. A duch z nej hneď vyšiel. Keď jej páni videli, že tým prišli o zárobok, chytili Pavla a Sílasa a zalekli ich na námestie pred vrchnosť. Previedli ich pred sudcov a povedali, títo ľudia poburujú naše mesto. Sú to Židia a hlásajú obyčaje, ktoré my Rimania nesmieme ani prijať, ani zachovávať. Áno, je to tak, že keď hlásame Ježiša Krista, poburujeme mesto. Vadíme ľuďom, pretože máme iné hodnoty, ako má tento svet. Búrame to, čo je nejaké čarodejnícke, búrame to, čo je náboženské, pretože keď hlásame Ježiša Krista, tam jednoducho nemôže byť pokoj v meste. Hej. Majte pokoj so všetkými ľuďmi, pokiaľ to závisí od vás. Ale jednoducho to častokrát nezávisí od nás, ale od tých druhých ľudí, ktorí sa navážajú do kresťanov a ktorí stále špekulujú, či majú Ducha Svätého a robia si srandu z Ducha Svätého, ako dnes v médiách, to je pretriasané. A pritom Duch Svätý by ich tak rád osvietil a tak rád usvedčil z hriechu a Ježiš Kristus by im tak rád odpustil hriechy každému jednému. Ale pokiaľ zostanú zatvrdení, pokiaľ sa budú rúhať Duchu Svätému ľudia, tak nezostane nič iné pre nich, len súd. A toto je tiež jedna z alternatív. Pán Boh prišiel, a sme včera s Adamkom rozprávali o tom, že budeme vyťahovať ľudí z pekla. Ale niektorí ľudia v pekle chcú zostať, pretože nemilujú pravdu, nechcú ísť na svetlo. Ale aj tak stále žijú a majú šancu spoznať Ježiša Krista. Vzdať sa samých seba a nasledovať ho. Čítame tu, že znova to isté. Vždycky sa nájde niekto, kto poklebetí, zmanipuluje nejakú verejnú mienku, tak ako bolo na Pavla a na Sílasa. A v podstate tam išlo o to, že oni zautočili na démonský svet, že zautočili na niečo, čo bolo diablové miesto, územie. A zautočili dokonca aj na to, čo diabol má rád, peniaze. Pretože skrze túto vešteckú ženu ich páni mali veľký zárobok. A zrazu, keď už ona bola slobodná od tých zlých vecí, tak už nemohla to robiť a nemohla zarábať pre svojich pánov. A to bol jednoducho zárobok, ktorý bol hriešný. To neboli dobré peniaze. Z takýchto peňazí ani si chleba nekupuj. Nekupuj si zo špinavých peňazí, ani do zbierky nedávaj špinavé peniaze. Dávaj len také, ktoré si si zarobil, pretože slúžiš Bohu, alebo z čistoty a z pokoja, z lásky. Okolo polnoci, keď už boli Pavol a Sílas vo väzení, mimochodom dali im obidve nohy doklady. Nohy doklady im dali. Si to neviem predstaviť, že oni urobili niečo dobré, hlásali Ježiša Krista, oslobodili tú ženu a si mohli hovoriť za dobrotu na žebrotu. Jednoducho, dali nás do väzenia. A ešte to si ja neviem sám u seba predstaviť, že by som mal nohy v kladách. Ja som človek, ktorý nerád je zviazaný, fixovaný v nejakom úzkom priestore. Ja to nemám rád, ja to nemám rád. Hovorím si, ako to mohli oni zvládnuť. Okolo polnoci sa Pavol a Sílas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa žalárnik prebudil, videl dvere väzenia pootvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavol skríkol mocným hlasom: neubližuj si, veď sme všetci tu. Žalárnik si vypýtal svetlo, vbehol dnu a celý rozochvený padol pred Pavla a Sílasa. Keď ich vyviedol von, povedal: páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? A oni mu odpovedali: ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. A ohlasovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, vymil im rany a hneď sa dal pokrstiť oni všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojim domom, že uveril v Boha. Je to silný moment, kedy Pán Boh si použil zemetrasenie. My sa niekedy zemetrasenia bojíme. Hej, a je prirodzené, že sa bojíme každý z nás zemetrasenia. Ale predstavte si, že niekedy, keď je zemetrasenie, že niekomu to pomôže. Ako Pavlovi, že sa dostal z väzenia, že sa otvorili dvere, že okovy opadli. Niekedy nevieme, prečo sa dejú veci, ale niekto možno, že je kvôli tomu zachraňovaný a zmenený. Ako my nevieme častokrát posúdiť, aké sú Božie cesty. A čítame tu, že oni, keď boli vo väzení, skôr než bolo to zemetrasenie, že chválili Boha. Inými slovami, mali čistú mysel. Nemali mysel takú, ako by sme mohli mať častokrát my alebo kdokoľvek iný. A s tým prechádzame, že ideme teraz zlorečiť tým väzňom. Teda ďalším väzňom, ktorý tam žalárnikovi zlorečiť tej žene ešte, alebo hovorí, že toto prečo sa stalo. Oni jednoducho akoby mali tú čistú mysel a chválili Boha. Napriek tým udalostiam, ktoré mali. Keď sa žalárnik prebudil a videl, mimochodom teda to znamená, že spal, a videl, že väzenie je otvorené, tak chcel sa zabiť. Prečo? Prečo to tak bolo v tej dobe? Tak či tak by ho v tej dobe, keď nesplnil svoju službu, jeho vedúci zabil. Bolo normálne, že keď si nespravil svoju prácu pre nejakého pána alebo kráľa, tak jednoducho nie, že ti strhli bonusy z výplaty, ale ťa zabili. Tedy to bol, prepáč, že sa smejem, ale taká bola doba. Taká bola doba. A on jednoducho vedel, že zlyhal, že neustrážil, že nastala takáto situácia, nevysvetlí to. A chcel sa zabiť. Pavol, pretože je ten, ktorý verí v pro-life, my veríme v život, áno? Hovorí, nezabíjaj ho. Hej? My neveríme v eutanáziu, my neveríme v nejaké potraty, pretože Pán Boh si váži každý jeden ľudský život. Ale zároveň, kto odmieta jeho, tak nemôže mať život. Nemôže mať, ale zostáva v smrti. Ale Pavol tu najjasne hovorí, nezabíjaj sa. Neubližuj si, vezme všetci tu. Žalárnik si vypýtal svetlo, aby sa presvedčil. A keď ich vyvedol von, páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? To bola jeho otázka. Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? A to je možno, že otázka aj na viacerých z nás, alebo ľudí z našich rodín, čo majú robiť, aby boli spasení. A Božie slovo hovorí, ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Toto slovo, ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom, však by sme nemali brať ako niečo, čo by nás malo zväzovať, že nedal som to. Není ešte moja rodina spasená. Je to v Božom slove napísané ako nejaké zasľúbenie? Nie som si úplne istý. Je to napísané ako niečo, čo sa stalo práve vtedy v skutkoch apoštolov? Viac menej áno, lebo skutky apoštolov sú historická kniha. Nie nejaká všeobecná kniha ako list rímským. A vidíme tam ďalej, že tým je povedané, že ty, žalárnik, uver v Pána Ježiša, bude spasený ty aj tvoj dom. V zápätí celému tomu domu alebo rodine, lebo dom znamená v hebrejčine aj rodina, hlásali Pavola Sílas evanjelium, hlásali Božie slovo. Zvláštne, že všetci to Božie slovo prijali, dali sa pokrstiť a potom sa radovali. Ale to gro, ktoré by sme si mali zapamätať, je, že nemáme byť zviazaní nejakým, že úver Pána Ježiša Krista bude spasený ty aj tvoj dom. Ale máme robiť to, čo robili v tejto 16. kapitoli. Hlásať celé svoje rodinu. Modliť sa za svoju rodinu, aby bola. Ale chce to také dve veci, ktoré vidíme v tomto príbehu. Pavlovi aj žalalo o nich samých. Pavol nechcel prijať chválu od nejakej vešteckej ženy. Žalárnik dokonca bol tak na tom zle sám so sebou, že chcel spáchať samovraždu. A jedine, kto mu pomohol, bol Ježiš. A druhý moment je, buď ako Pavol, hlásaj Krista celej rodine a uvidíš, čo sa potom stane. Ale jedno aj druhé je dôležité. Nie ja, ale Ježiš. A hlásať tohto Ježiša. V Biblii máme napísané, že celá rodina má patriť Kristovi. Ako? Alebo čo o tom čítame? Pamätáte si možno, keď boli Izraelci v Egypte, v otroctve a išiel Mojžiš prosiť faraóna, prosím, nie, že neviem, či hovoril prosím, ale skrátka, že by vyviedol, že by pustil ich na 3 dni, všetok ľud aj dobytok, aby išli obetovať Bohu obete. Myslím, že to bolo na 3 dni. A faraón čo robil? Čo robil faraón? Aké boli jeho reakcie? Tam bolo niekoľko reakcií. Najskôr hovorí, že nech idú len muži. A ostatní nech zostanú. A toto robí diabol, aby povedal, že nech len muži chodia, ale ženy a deti nech zostanú bokom. Potom, keď už aj súhlasili s tým, že by išli, ale dobytok si tu nechajte, majetok si nechajte. Ale Boh nepristal ani na jednu ponuku faraóna, pretože keď Boh povie, že patrí mu všetko, tak mu patrí všetko. Patrí mu celá rodina, aj celý majetok, ktorý máme. Amen. 1. Korinským 7, 13 a 14. Je to tiež Božie slovo, ktoré hovorí o potrebe zjednocovať sa v rodine duchovne. A ak niektorá žena má neveriaceho muža a ten chce s ňou aj naďalej spolu žiť, nech ho neopúšťa, lebo neveriaci muž sa posvecuje skrze ženu a neveriaca žena sa posvecuje skrze brata alebo skrze veriaceho manžela. Inak by vaše deti boli nečisté, teraz sú však sveté. Ale ak sa neveriaci odlučuje, nech sa odlučí. V takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, veď Boh vás povolal k pokoju. Veď ako môžeš vedieť, žena, či zachrániš svojho muža, ale ako môžeš vedieť ty muž, či zachrániš svoju ženu. Je tu akoby také posledné štádium, kedy už jednota akoby nefunguje, spomenuté v Biblii, ale tak či tak tam čítame to, že je dôležité mať duchovnú jednotu vo svojich manželstvách a vo svojich rodinách. Duchovnú jednotu, zjednotenie s Kristom Ježišom. Preto aj ja, keď som si hľadal manželku, tak som si hľadal manželku, ktorá by bola podľa Božieho srdca. Nie taká, ktorá bude neveriaca. Nie taká, ktorá bude nejakým spôsobom, ako by sme ťahali spolu, keď ja som bol vtedy navnadený, slúžiť Bohu a robiť všetky tie Božie veci. A dokonca som Bohu vtedy povedal, že keď som si nemohol nikoho nájsť, Bože, budem radšej slobodný, ale jednoducho, keď ty dáš, tak ty dáš manželku. A keď som toto takto položil Bohu pred Boha, tak ani neviem, ako som sa oženil. Keď som sa akoby zdal, keď som ten moment vo svojom živote zažil, tak Pán Boh mi požehnal manželku, s ktorou môžeme spoločne ťahať veci. Na čo by nám boli také deti alebo také manželky? Ja nehovorím teraz, že akoby nejako, tak neberte to nejako tak úplne doslovne, že na čo. Ale kebyže nemáme všetci spoločne slúžiť Pánovi, kebyže naše deti nemajú sa modliť za nás, a to je ich účel a ich poslanie, aby poslúchali svojich rodičov, aby sa modlili za svojich rodičov, aby pomáhali svojim rodičom, aby boli na chválach, aby boli, ja neviem, niekde nejaký diakoni z nich, nejakí pomocníci, nejak webovú stránku robili zborovú, alebo pozývali svojich priateľov, aby sa obrátili. Je toľko možností, ako slúžiť Bohu. Toto Pán Boh chce, aby sa dialo. On nás neposlal kvôli tomu, aby sme len vysedávali v laviciach, alebo aby sme len niečo tak akože prežili, ale aby sme v konkrétnom mieste, v konkrétnom zbore, v konkrétnej rodine fungovali. Je tak, amen. Pretože inak, ak nemáme takéto zacielenie, tak sme takí ako reďkovka v mojej záhradke. A vám poviem, ako to bolo. Zasadil som reďkovku v mojej záhradke. No, moja záhradka, no tak. To je celosvetová, celosvetové vlastníctvo. A spolu s Adámkom sme to počas korony tam nejakým spôsobom obriadovali. A pozerám si, hovorím, dva razy, tri razy do týždňa, pršalo aj medzi tým. A tak teda pozerám, človeče, také listy to má, som sa tak tešil z toho, že wow, už to musím pretrhať a také listy to má. A nakoniec to už malo aj semeno a pozerám, tomu vyťahujem to a skoro nič tam nebolo. Skoro nič tam nebolo. A takto vyzerá kresťan, ktorý je zacielený do množstva akcií, aktivít a neviem čoho možného, ale nie je zacielený na to, že má prinášať ovocie. Ovocie tam, kde je. Tam, kde je zakotvený. Tam, kde ho Pán Boh poslal. A to, čo mu Pán Boh dal. Ono to vyzerá navonok, že má veľké listy. Tá reďkovka. Ale v skutočnosti listy sú mi na nič. Oni sa dajú že vraj dať aj do praženice, ale listy sú na nič. Lebo je tam veľké hnáty a skrátka už aj semeno tam je a to nemôže akoby zjesť. Alebo čo. Skrátka, podstatné je to, že tam má byť tá hľúza, alebo ako sa to volá? Buľová. Buľová, ty sa vyznáš tom. A toto Pán Boh chce od nás, aby sme sa zamerali na niečo, čo prináša požehnanie, niečo konkrétne. V našom prípade je to zbor Senický. V našom prípade je to zbor zakladajúci sa v Holiči. V našom prípade sú to každodenné nedele, ktoré tu máme, ktoré chceme svetiť a približovať sa tak Ježišovi Kristovi. Aj teraz v Holiči, keď tam bolo aj zopár takých nových ľudí, som povedal jednu takú dôležitú vec, že každý jeden človek je hriešný a každý jeden človek potrebuje Božiu milosť. Ale veci, ktoré sa dejú v našom živote, sa nevyriešia nejako instantne, že teraz poď rýchlo sem, raz sa za teba pomodlím a rok a pol ti to vystačí, ani sa neukazuj. Nie. Práve, že je to z týždňa na týždeň, je to z dňa na deň, je to z hodiny na hodinu, keď Boh chce pôsobiť niečo v nás a sme na ňo odkázaní. Je tak. Ono to instantné, ja by som bol veľmi rád, kebyže to funguje, ale ono to nefunguje ani u vás, ani u mňa. Môžete sa o tom sami, alebo aj ja sám veľmi často presvedčiť. Stabilitu rodiny vytvára manžel a manželka, pretože oni majú autoritu. Nikdy by to nemalo byť tak a stále môžeme aj s tým zápasiť alebo nejakým spôsobom to riešiť. Stabilitu rodiny zabezpečuje manžel a manželka. Jednoducho, vy ste autority a toto v dnešnej dobe sa napáda, že každý má nejaké právo alebo nemá právo. Nie, je tam samozrejme láska, ale vy ste stabilita rodiny. Príklad a výchova detí. Ako som už spomínal, je dôležité byť príkladom. A uvedomujem si to aj sám vo svojom živote, že potrebujem dobrým príkladom pre svoje deti. Aj vy potrebujete byť dobrým príkladom pre svoje deti, pokiaľ máte. Aby videli na vás, že to, čo hovoríte, alebo čo hovoríme, že to aj žijeme, a mali sa k čomu pridať. Lebo dosť je rôznych teórií, ktoré ľudia robia a nejak na nich fungujú, ale potom dá sa podľa toho žiť. Dá sa podľa toho žiť. Poviem teraz jednu mediálnu takú správu, ktorá sa odohrala. Jedna známa to zdieľala, však to asi poznáte, že jedna nemenovaná pani, ktorá zastávala nejaké práva alebo bola odborníčka na rodovú rovnosť, tak hovorila vehementne o právach žien na potrat. A jeden nemenovaný herec alebo moderátor zábavný sa možno, že tak trošku aj nevhodné k tomu vyjadril, de facto povedal v podstate logickú pravdu, ktorá vyplýva z jej reči, že v podstate akoby škoda, že teda jej mama nemala to právo, že by ju potratila. A chcem ti povedať na to, že množstvo vecí môžem, a ona sa na to urazila, hej? A bolo to v médiách roztriasané, ale de facto to bolo iba logické vyústenie, hoci s nejakým možnože nevhodným pejoratívnym dôrazom, že by zaplatil potrat jej mame. To bolo nevhodné. Ale de facto len teoreticky jej teóriu dal do praxe. Hej? A ľudia v dnešnej dobe či už v školstve alebo v rôznych právno-vzťahových veciach, množstvo teórií vymyslia. Ale keď to dajú do praxe, ja sa s tým stretávam stále. Stále hovoria, že to nefunguje, že to je jednoducho hlúposť. A preto náš život by mal ísť od teórie viac do praxe. Menej vymýšľať nejaké teórie o tom, jak by mal Kristus fungovať a nefungovať a ako by mala cirkev fungovať a nefungovať. A viac sa približovať osobne Ježišovi, lebo stále to bude ten individuálny prístup spolu s ostatnými. A stále dávame my príklad, ako nasledovať Ježiša Krista pre naše deti alebo pre ľudí okolo. Ty dávaš príklad bratovi, ktorý sedí okolo teba. Pred tebou, za tebou, sestre, dávaš príklad, ako žiješ. Preto je veľmi dôležité, ako žijem ja alebo ako žiješ ty. Ako to berieš vážne? Ty dávaš príklad. Ty ovplyvňuješ. Či chceš alebo nechceš, nemusí byť z teba nejaký veľký dominátor, aby si to robil, ale jednoducho ty dávaš príklad. Ľudia sú ako ovce, idú častokrát za tým, jednoducho čo vidia. Ale je dôležité, aby sme išli správnym smerom. A dnes by som nás chcel pozvať, aby sme ako celé manželské páry a celé rodiny išli jednotne za Ježišom Kristom. Lebo ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi, je napísané. Je tak, je tak. A možno, že to chce trošku nejaký čas alebo pretriasť veci. A možno, že Boh aj v tejto chvíli zjavuje skrze Ducha Svätého mnohé veci tebe, ktoré ti prechádzajú myšľou, čo by si mal alebo nemal, alebo akokoľvek. Ja o tom neviem, čo ti Boh hovorí. A mal by si na to reagovať. Možno, že je ten čas, aby si spoločne vykročil so svojou rodinou, s celou rodinou za Ježišom. A ty sám spoločne si vykročil za Ježišom.